23.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلاوچیلر. تحلیلی اشترشنی نواتگی سانونه من وفا نظری ایتیبارینگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز ایراقده اشی ترورچی گروه مغلوب بلوش باسخچیدن کین امریکنین ینگی فتنه نیرنگلر موضوعسیگه بغشلنده. بز بلند برگه بولین. Bugungi kunlarda Mosul amaliyotlari va ushbu mintaqaning ko'p qismini tozalash jarayoni yakun topishiga yaqin qolganida Iroqda IShID terrorchi guruhi o'zining so'nggi nafasini olmoqda. Amalda diqqat e'tibor Iroqda IShID terroristik guruhi o'zining yakuniy bosqichiga qaratilgan. Ammo ushbu ulkaning siyosiy doiralari bu bosqichda Amerikaning amalga oshirayotgan yangi fitna nayranglari haqida xabar berishmoqda. Tuli bahonalar jumladan Amerika rahbarligida IShID terrorchi guruhiga qarshi kurash olib borish kuchlari qolibida Iroqda Amerika kuchlari boqiy qolishining zarurligiga tegishli bo'lgan Amerika siyosiy doiralari va rasmiylari tomonidan bayon etilayotgan fikrlar oxirgi haftalarda bu haqda fazo yaratish va fitna nayranglar keltirib chiqarish jumlasiga kiradikim iroqliklarning jiddiy aksul amallariga yuzma-yuz bo'lgan. Amerikaning fazo yaratishlariga aksulamal ko'rsatish davomida Iroq Islomiy Oliy parlamentining raisi Imor al-Hakim IShID terroristik guruhining mag'lub bo'lishi bilan hech qaysi harbiy baza va harbiy askarlar uning mamlakatida boqiy qolmaydi deb ta'kidladi. IShID terroristik guruhining Mosul shahrida qilgan ishg'organliklari o'tgan panshanba kuni 2017 yil iyun oyining 29-sida IShID terrorchi guruhining rahbari Abu Bakr al-Baghdodiy xilofat e'lon qilgan mahalning An-Nuri nomli masjidini qaytarib olish bilan o'z yakuniga yetdi va iroqlik kuchlar Mosulning qadimiy qismida boqiy qolgan IShID terroristik guruhining ishg'olida bo'lgan mintaqalarni ozod etish va g'alabani nishonlashga sa'y harakat qilishmoqda. Shunisi aniqki, Iroq xalq kuchlari va armiyasi terroristlarni mag'lub etishda muhim rol o'ynadilar va haqiqatan ham Iroq o'zining ana shu ichki imkoniyatlariga tayanib Iroqda terrorizmni nobud qilishga muvaffaq bo'ldi. IShID terroristik guruhi ustidan Iroqning g'alaba qozonishi shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, Amerika rasmiylari IShID terroristik guruhining mag'lub bo'lish jarayoni bu mamlakatda cho'ziladi deb fikr bildirishgan edi. IShID terroristik guruh bilan qarshi kurash olib borish yo'lida Amerikaning bo'zg'inchilik qilishi bilan birga bunday izhorotni bayon etishi IShID terrorchi guruhining mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishiga to'siqlik yaratish va Iroqda Amerikaning tamagalliklari yo'lida mazkur terroristik guruhni yanada keng hidoyat etish jihatida amerikaliklarning niyat va maqsadlarini namoyon etadi. Bu zaminada livanlik mashhur tahlilchi Nosir Qandil Livanning Al-Bino gazetasi bilan qilgan o'z suhbatida masalda IShID takfiri va terroristik guruhi nobud bo'lishidan Iroqning keyingi vaziyatini shar e'zob berdi. U bu suhbatda IShID terrorchi guruh nobud bo'lishi bilan Suriya va Iroqda huzur topish uchun Amerikaning oqlash yoki bahona keltirish masalasi o'rtadan yo'q bo'ladi. Hamda IShID terroristik guruhiga qarshi harbiy koalitsiyaning ma'muriyatlari ham o'z oxiriga yetadi. Hamda terrorizm bilan urushish boshqacha rang tus oladiki, bu ikki mamlakatda harbiy huzur topishga ehtiyoj qolmaydi deb ta'kidladi. Hozirgi sharoitda ham Iroqda IShID terroristik guruhining mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishi yaqin qolgan bir paytda Amerika Iroqda o'z manfaatlarini qo'ldan ketgan deb biladi va Iroqda harbiy huzur topishni saqlash hamda IShID terrorchi guruh mag'lub bo'lishidan keyingi bosqichda ushbu mamlakatning ichki ishlariga yanada keng ravishda daxolat etish orqali Iroqda o'z maqsadlarini amalda tatbiq etish uchun yangi fitna nayranglarini keltirib chiqarish paydadir. Amerikaning bunday harakat qilishi shunday bir holda bo'lib o'tmoqdaki, Iroqni Amerikaning daxolat etish va ishg'orgarlikka asoslangan siyosatlari bu mamlakatda terrorizmni kengaytirish va uni rivojlantirish kabi salbiy oqibatlar va xatarlar, jumladan vayronaga aylantirish, qatl etish hamda fitna nayranglarni ijod etishdan boshqa hech qanday natija bermaydi. Iroq xalqi haligacha Amerika rahbarligida IShID terrorchi guruhiga qarshi koalitsiyaning bombardimon qilishlari ostida kun kechirishmoqda. Mavjud bo'lgan ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, Iroq infratuzilmalar tashkilotlaridan ko'pi va noharbiy aholi o'rtasidan yuzlab nafar shaxslar bu kuchlarning hujumlari oqibatida vayronaga aylantirildi va halok bo'lishdi. Amerikaning Iroqqa qarshi amalga oshirgan faoliyati neftdan to'la ushbu mintaqa manbalariga hukmron bo'lish uchun bu ulka tomonidan fitna nayranglarini keltirib chiqarish haligacha davom etmoqda. Bu fitna nayranglar doirasida Amerika milodiy 2003-yilda Iroqda o'zining ishg'orgarlik amaliyotlarini amalga oshirishdan keyin oxiri ommaviy afkor bosimi ostida 2011-yilning oxirida Iroqdan o'z harbiylarini chiqarishga majbur bo'ldi. Endilikda Iroqda yanada keng ravishda daxolat etishini kuchaytirish maqsadida o'z fitna nayranglarini kengaytirmoqda. Amerikaning g'arazli faoliyatlarini e'tiborga olgan holda aytish mumkinki, Iroq xalqi va umuman olganda mintaqaning ommaviy afkori Amerikaga ishonishmaydi va bu mamlakat tomonidan daxolat etish uchun amalga oshirayotgan harbiy harakatlari mintaqaning vaziyatini murakkablashtirmoqda va bunday amallarga aksolamal ko'rsatishadi. Muhtaram tinglovchilar, ta'lili eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.